Radio Καφέ.
С мен Клара Маринова. Новините с Радио Каде.
И с мен Клара Маринова в 10 часа в рамките на срещата на върха културни коридори в Югоизточна Европа в Истанбул. Президентът Георги Първанов предложи общата кандидатура на фолклорното и музикално богатство на Балканите да бъде издигната за включване в списъка на нематериалното наследство на ЮНЕСКО, съобщи Националното радио. Музиката винаги е била много важна част от балканската културна идентичност, а магията на балканските ритми, мелодиите и гласовете, идващи от дълбините на балканската традиция, е несъмнен принос в музикалната култура на Европа и света, е изтъкнал Първанов пред форума. Според българския президент, важно постижение би било изработването на документ с подкрепата на ЮНЕСКО и Съвета на Европа, който да помогне за реализиране на Академия за наследство с активното партниране на други страни. С форума «Културни коридори в Истанбул» завършиха срещите от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа с участието на президентите на България, Албания, Босна, Хърватия, Румъния, Словения, Турция и премиерите на Гърция, Македония и Молдова. Еврокомисарят по разширението Штефан Фюле и генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова също присъстваха на форума. Обществените поръчки ще се възлагат за срок до 5 години. Това решиха депутатите при гласуването на второ четене на промените в закона за обществените поръчки. До сега този срок беше до 4 години. Депутатите решиха, че срокът може да бъде определен до 10 години, по изключение при услугите за предоставяне на банкови кредити, за финансиране на инвестиционни проекти или на проекти и програми на Евросъюза. Депутатите решиха още процедурите по закона да не се прилагат за обществени поръчки за строителство, доставки и услуги, възлагани на органи или структури на Организацията на Северноатлантическия договор НАТО. Ние сме пазарна икономика и това е най-важното, което сме постигнали за последните години. В този аспект е недопустимо държавата да се намесва в която и да е сфера. Още повече в една такава сфера, каквато е доставките на газ, доставките на гориво и производството на електроенергия. Няма механизъм, с който държавата да влияе на цените. Това каза Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание, в предаването Деня започва на БНТ. Тя смята, че ако държавата започне да се намесва в регулацията на цените в отделните сектори, икономиката ще се върне към плановия модел. Стоянова смята, че след кризата вече брутният вътрешен продукт в неговата структура не може да бъде формиран по този начин, по който е формиран 2008-2009 година. Стоянова смята, че в България има най-благоприятния данъчен режим в Европа, но според нея има още много други фактори, които биха привлекли чуждестранни инвеститори. Менда Стоянова изрази надежда, че до края на годината няма да се налага нова актуализация на бюджета, но с уточнението, че все пак средата в България и Европа е много динамична. Топлофикации, които са достатъчно ефективни и сами по себе си като дружества могат да предлагат конкурентоспособен продукт на пазара, т.е. топлинната енергия, която те предлагат е конкурентна спрямо алтернативни начини на отопление, те ще оживеят. Разбира се, другите, които са отлагали инвестиции, трябва час по-скоро да започнат да ги правят, за да могат не само да оживеят, но и да оживеят в полза на потребителите си, защото доста домакинствата просто нямат алтернатива. Така че много е важно да се оздравят топлофикационните дружества и да се правят по-ефективни, колкото е възможно по-бързо. Това каза Ангел Семерджиев, председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в интервю за предаването на БТВ тази сутрин. За една година, от май 2009 до сега, проблемните кредити са се увеличили 3 пъти. От статистика на БНБ става ясно, че размерът им към 31 май е близо 5 милиарди 700 милиона лева срещу 1 милиард 800 преди година. За последния месец те са нараснали с нови 371 милиона лева и вече стигат 14,6% от всички раздадени заеми. Това кара много банки да вдигат лихвите по заемите на старите си клиенти, независимо дали са изрядни платци или не. Така, коректните кредитополучатели плащат цената за това, че преди 2-3 години банките безотговорно са раздавали кредити. Никога не съм казвал, че евентуално осъдителна присъда срещу него ще бъде трамплин към президентския пост за вътрешния министър Цветан Цветанов. Това заяви по ПРО-БГ подсъдимият по делото Сапарт Марио Николов. Казах, че това ще е едно малко камъче в избора му за президент, обясни той. За приначаването на думите му вчера на излизане от съдебната зала Николов обвини медиите. Казах, че най-доволен би бил вътрешният министър от осъдителна присъда, а виждате какво излезе. Надявам се на обективна и справедлива присъда. В последните години обаче сме свидетели на различни тенденции за влияние върху решенията на съда. Това, за съжаление, става чрез медиите, не се отразява обективно, нещата, допълни той. От своя страна адвокатът Николов Менко Менков заяви, че лично той не смята медиите за виновни по развоя за делото. Новините от света. Коалиционно правителство между ПАСОК и Нова демокрация предлага лидерът на националистическата формация Лаос Георгиос Карадзаферис. В писмо до президента Каролос Папулес съобщава Танея. Лидерът на националистите описва в драматични краски състоянието в страната и изразява силно безпокойство, че Гърция върви по надолнището към пропаста и широката коалиция наложителна, за да успее страната да излезе от финансовата криза. Карадзаферис подчертава, че неговата партия ще подкрепи безусловно подобна коалиция, която според него би трябвало да работи две години с цел запазване на общественото разбирателство и националните интереси. Македонският премиер Никола Груевски и гръцкият му колега Георгиос Папандреус са имали 15-минутен разговор на 4 очи в рамките на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, която се състоя в Истанбул, съобщава Македонския вечер. Изданието посочва, че няма информация за съществен напредък в преговорите, освен че двамата министър-председатели са повторили известните вече позиции. Формално Газпром получи каквото искаше, съобщава Време на властта, и в коментарна статия за последната газова война дългът на Беларус за руския природен газ бе погасен напълно. Друг е въпросът, че сега от ловец Москва се превърна в дивеч, след като не получи от Минск главното, което искаха в Кремъл и в Белия дом, сградата на руския парламент, капитулация по въпроса за митническия съюз. Нещо повече, Александър Лукашенко реши да се превърне от длъжник в кредитор и да насочи срещу Москва собственото й оръжие. Нагорни Карабах отново се оказва в центъра на вниманието на международната общност. Президентите на Азербайджан и Армения размениха изказвания за конфликта, които демонстрираха различия във възгледите им по проблема, съобщава независима газета. Илхам Алиев направи това на заседание на Исламската банка за развитие в Азербайджан, а Серж Саркисян в Германия. Азербайджанският лидер упрекна Армения, че игнорира решенията на международните организации, а арменският държавен глава изказа разочарование от неясната позиция на европейските структури по инцидентите в зоната на конфликта. Почти всички бежанци, които напуснаха Киргизстан по време на етническите сблъсъци в южната част на страната, са се върнали вече от Узбекистан, предаде Франс Прес, посочвайки, че това е заявил заместник ръководителя на киргизските гранични служби. Около 70 000 бежанци са се върнали в Киргизстан, каза пред журналисти Чолпонбек Турузбеков. Само вчера се прибраха около 26 000 души. Гибралтар, още 4 войници от НАТО при инцидент в Афганистан, превърна юни в най-кървавия месец за водените от Съединените щати и чуждестранни сили за почти 9 години от началото на конфликта, предаде Франс Прес. Черната статистика последва уволнението на главнокомандващия силите в Афганистан, генерал Стенли Маккристъл, което бе посрещнато с тревога в Кабул, където афганистанските власти и чужди дипломати приветстваха смелите му усилия да промени хода на войната. Международен фонд, управляван от Световната банка, отпусна 224 милиона долара в помощ на 5 развиващи се страни в борбата им срещу бедността и глада, предаде Франс Прес. Петте страни, които ще получат помощите, са Бангладеш, Хаити, Руанда, Сиера Леоне и Того. Спряна е процедурата срещу бившия вице-президент на Съединените щати Ал Гор, който беше обект на разследване за сексуално насилие, извършено през 2006 година, предаде Франс Прес. Съдебната процедура е прекратена, след като предполагаемата жертва отказала да бъде разпитана. Тя не е желала да отговаря на въпросите в рамките на разследването и е поискала то да бъде спряно. Съединените щати обмислят да изпратят 2 допълнителни безпилотни самолета на границата с Мексико в рамките на борбата срещу незаконната имиграция и организираната престъпност, предаде Франс Прес. Китайската полиция днес обяви, че е разбила терористична група в Синдзян, уйгурския автономен район, заподозряна за извършването на нападение по време на летните олимпийски игри през 2008, предаде Франс Прес. Главният пилот, който тества автомобилите на Тойота, Хиромо Наруса, е загинал вчера при инцидент по време на изпитание на спортна кола в Германия, предаде Франс Прес. Новината е обявена от говорител на Тойота. Инцидентът е станал при тестването на нейния модел Lexus Elf FA на пътя близо до Нюрнбургринг. Трус с магнитуд 5,5 по скалата на Рихтер удари Монреал, Отава и Торонто в навечерието на предстоящата среща на G20 и G8 в Канада, предаде Франс Прес. При земетресението няма жертви, а материалните щети са леки, предимно пукнатини по стените на сградите. Трусът все пак предизвика паника, като накара хиляди канадци да се евакуират от сградите, заливайки улиците. Епицентърът се намира на 25 км североизточно от Отава. И две интересни развлекателни новини. Британският актьор Даниел Радклиф превъплатил се в момчето магиосник Хари Потър, ще изиграе главната роля в ремейк на филма на Западния фронт Нищо ново, по едноименния роман на Ерих Мария Ремарк. Радклиф ще играе в ще се превъплати в ролята на германския войник Паул Боймер, сражавал се в Първата световна война, информира Variety. Информационна агенция Крос обявява фотоконкурс на тема «Моята ваканция». Читателите на информационна агенция Крос, фотографи-любители и фотографи-професионалисти могат да изпратят снимки от България или чужбина, където прекарват ваканцията си тази година. Освен красотите, които ви вдъхновяват, може да публикуват и любопитни моменти от прекараната отпуска в криза. Минутата за времето днес хладно, предимно облачно, но отделни места в източните и планинските райони ще провали слаб дъжд, слаб и умерен северозападен вятър. Максимални температури между 18 и 23, София около 18 градуса. В планините облачно, по високите части мъгливо, слаб дъжд, умерен до силен северозападен вятър. Максимална температура на 1200 метра около 12, на 2000 метра около 6 градуса. По Черноморието облачно с умерен, временно и силен северозападен вятър, слаб дъжд. Максимални температури на въздуха 21-23, на морската вода 22-24 градуса. Вълнението 2-3 бала, атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца. През деня слабо ще се повишава. Това бяха новините в 10 часа.